Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Se je štrpnulo za sebe bogate pašnjake severnih padina Šar planine. I svih 16 svojih sela svilo oko Lepenca, reke koja izvire ispod vrha Kodža Balkana na 1120 metara nadmorske visine. A njen izvor je samo jedan od 247 koliko je precizno zabeleženo da postoji u Siriničkoj župi, čije se geografske granice gotovo u potpunosti poklapaju sa granicama opštine Štrpce, a koja je pak jedan od najstarijih metoha manastira Hilandar, što je, ponovo precizno, zabeleženo u Evanđelju iz 13. veka, koje se danas čuva u Nacionalnoj biblioteci u Parizu. Koje kuda, danas smo na staroj srpskoj zemlji, naših plemića i predaka.
I danas tamo većinski žive baš Srbi, gorštaci, svikli na oštru klimu i nikad dovoljno lake uslove života, koji su dodatno postali teški posle 1999. godine. Njihov broj se čak i povećao, jer su novi dom u Štrpcu našli i mnogi proterani iz Prizrena, Uroševca i drugih gradova. Većina njih nema nameru da ode sa pradedovskih pragova i uopšte sa Kosova i Metohije. Sebe doživljavaju kao najjužniju branu srpstva i svojom istrajnošću čuvaju u odsustvu pravih graničara isto tako najjužniju granicu, koja se proteže Šarskim grebenom i deli Kosovo od Makedonije.
Svaki novi dan je dokaz njihove rešenosti. Bave se poljoprivredom, posebno su ponosni na razvoj malinarstva u posljednje vreme i otvoreno se nameću Arilju i Ivanjici kao rivali. Pokušavaju, a poneki i uspevaju, da se bave malom privredom. Prate nove tehnologije, pa je tako nadaleko čuveni šarski sir sada dostupan da se poruči i preko interneta i otpremi gde treba, zahvaljujući legendarnoj dovitljivosti našeg roda. Nadaju se potencijalnom ponovnom razvitku zamrlog turizma u ski centru Brezovica, a više od svega slušaju i gledaju šta radi Beograd i donosioci odluka za celu zemlju u njemu. Pa onda i sumnjaju i ne mogu da prestanu da veruju i da se nadaju.
U Štrpcu smo bile na Aranđelovdan. Zastale u njemu na putu za goru. Zamolile da nam do nje pokaže put Zvonko Mihajlović, nekad predsjednik opštine Štrpci, danas službenik, planinar i optimista sa iskustvom. Ne dan gubile, već u kolima tokom puta zabeležile i priču o plodnoj, rodnoj i kao sir beloj Siriničkoj župi, jer je zagrću već odavno snežni vrhovi Šar planine.
Pozdravljaju vas i pozivaju koje kuda
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Thank you. Imam braca, imam braca što me žali, ajde, imam braca, imam braca što me žali. Drugi čoban, drugi čoban njoj se moli, ajde, pusti mene.
Koje kuda?
Ovako možda da kažem u uvodu za sve slušalce koji će čuti motor automobila. Mi smo imali mnogo vremena putujući po Kosovu i Metohiji, pa smo koristili svaku situaciju da beležimo zanimljive priče. Tako da sada na putu između mesta Štrpce i opštine Gora ovde na Kosovu i Metohiji mi dok putujemo snimamo jednu lepu, zanimljivu priču, čini nam se, o samom Štrpcu. I...
Da, i kako bi to bilo putopisna reportaža?
Uši su, mislim, zapravo ova Šar planina što ima visinsku razliku, nema što.
Pa evo spuštaš se sad sa 1515 metara nadmorske visine i bit će ti sasvim sigurno bolje, mada se posle ponovo penjemo, pa će slušalci možda biti u prilici da to i čuju. Ali,
ti malo glasnije da govoriš zbog ovog motora.
Zbog motora. Ah, zbog motora govorimo glasnima da motor prede i neka tako ostane i nadalje. Prava putopisna reportaža, to htedoh da kažem, dakle putujemo i opisujemo, a u tome će nam ovoga puta pomoći Zvonko Mihajlović iz opštine Štrpce. Zvonko, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Hvala vam što nas vodite kroz ove predivne predele gde vi imate sreću i da živite, dakle, u opštini Štrpce. I sad, znate kako počinje svaka ta priča, mi sad putujemo ka gori, ali smo Štrpce već donekle upoznali, počinje uvek pričom o tome šta je lična karta, kako strancu koji dođe, eto, zatekne se u Štrpcu, kako predstavite Štrpce? Dobrodošli u
najjužniju srpsku sredinu u kojoj živi pretežno srpsko stanovništvo, autoktono, koje je na tim prostorima prisutno kroz vekove, koga krasi veliki broj crkava, dakle, opština Štrpce ima 16 crkava, što je za svaku pohvalu.
Koja je najstarija zvuk?
Pa, sveta, po nekim zapisima, crkva Sveta Petka u Berevcu datira iz 13. veka. Sve su, dakle, crkve onako niže, zato što u ono vreme kad su građene Turci, dakle, nisu dozvoljavali da crkve nadmašuju neke njihove gradnje, ali su zato ukopane sa malim vratima, kako bi Turčin koji bi došao eventualno i oterao, dakle, vernike, morao da se sagne i pokloni ikoni. Dakle, ljudi su, taj podatak odražava, dakle, naš mentalitet i našu snalažljivost kroz istoriju, što govori o tome da smo uspjeli da kroz vekove opstanemo i sve nedaće sa kojima smo se susretali uspešno prevaziđemo.
Da li sve te crkve žive, da kažemo?
Da, dakle, sve su crkve žive. Imamo tri lokalna paroha koji opslužuju te crkve. Veliki broj vernika i ono što raduje sve više mladih ljudi, zahvaljujući činjenici da se veronauka vratila u škole, posećuje crkve, što je zaista za svaku pohvalu i što treba raduje.
Da, rekli smo autohtono srpsko stanovništvo, sada smo to i objasnili, ali je sama opština Štrpce ipak, treba reći, multietnička, o tako?
Pa jeste, dakle, osim Srba u opštini Štrpce živi i nekih 3 do 3.500 Albanaca, koncentrisanih u 4 sela Brod, Firaja, Koštanjevo i Žance, a ima ih u Donjoj i Gornjoj Bitinji, gde je većinsko srpsko stanovništvo. Dakle, život u tim mešovitim selima za sada je normalan, ali to je zahvaljujući činjenici da su Srbi većinsko srpsko stanovništvo, jer poučeni iskustvom kroz decenije unazad znamo da gde god su Albanci u većini, tu ima i čarki, ima i problema, ima svakojakih provokacija. Za sada toga kod nas nema, ali pitanje je dok će to tako trajati.
Od čega se živi u opštini Štrpce? Šta ovaj narod radi i kako deli muku sadašnjeg trenutka teškog za praktično sve nas podjednako?
Srbi u opštini Štrpce, kao i svi Srbi na celoj teritoriji Kosova i Metohije, svoj život vezuju isključivo jedino za Republiku Srbiju. Sve prinadležnosti koje se ostvaruju kod Srba su uglavnom iz Republike Srbije. Dakle, što kroz rad u institucije koje funkcionišu u sistemu Republike Srbije, kao što su prosveta, zdravstvo, lokalna samouprava, razne službe, tako i kroz, dakle, dodatne neke izvore prihoda, kao što je bavljanje poljoprivredom, malinarstvom, stočarstvom i slično, dakle, ljudi uspevaju nekako da sastave kraj sa krajem.
Kažete, na malinarstvo su Štrpčani posebno ponosni.
Da, zato što je opština Štrpce, zahvaljujući nadmorskoj visini, bogatstvu vode.
A to je 800 i nešto, koliko 800?
To je 850 metara nadmorskoj.
Vi kažete idealno?
Da, dakle, to kažu ljudi koji se bave, dakle, strukom i naukom. Zahvaljujući odličnim klimatskim uslovima, opština Štrpce preti da nadmaši opštinu Arilje po kvalitetu maline koja se rađa kod nas. I ne samo po kvalitetu, već i po prinosu. Dakle, to nije naše mišljenje, to je mišljenje Instituta za voćarstvo u Čačku koje se bavi ozbiljno tim poslom i od njih smo, dakle, dobili podatak da se u Štrpcu rađa jedna od najkvalitetnijih maline u svetu.
I šta radite sa njom? Kako je plasirate?
Ta malina ima plasman, postoji u Štrpcu otkupna stanica, hladnjača, koja kupi, dakle, sve, kompletnu proizvodnju malina. Cena koja je, otkupna cena je zadovoljavajuća, imajući obzir otkupne cene u širom centralne Srbije, mada u poslednje vreme se mogu primetiti neki nakupci Albanci koji žele da i oni tu nešto profitiraju, ali uglavnom Srbi prodaju svoju malinu hladnjaču, čiji je vlasnik Srbi takođe.
Ali ovo je kraj koji je zapravo možda najviše poznat po stočarstvu, je li tako? Obronci, Šar, planine, nepregledni pašnjaci, možda bismo mogli tako da kažemo, posebno taj obronak koji se spušta baš prema opštini Štrpce.
Tako je, dakle, severne padine Šar planine pružaju izvanredne uslove za uzgoj pre svega ovaca. Neka su tu bila velika stada ovaca, međutim, u poslednje vreme, dakle, nakon NATO agresije, toga nema iz prostog razloga što se one nalaze na samoj granici sa Republikom Makedonijom, koja je trenutno nebranjena, dakle, tamo nema niti srpske, niti makedonske vojske, tako da bi svaki eventualni pokušaj ponovnog oživljavanja stočarstva na severnim padinama Šare bio poprilično rizičan. Dok sa druge strane, dakle, u selima koje čine opštinu Štrpce, ima još stočarstva, ali ne u onoj meri u kojoj je nekada ranije bilo. Osim što smo opština, dakle, drugi naziv za opštinu Štrpce je Silinička župa, dakle,
da.
Po siru koje je nadaleko čuven.
Je li to taj šarski sir?
Jeste, to je taj šarski sir.
Izvinjam se, prekinut ću na trenutak, zato što upravo prolazimo kroz neko od mesta, pa bismo voljeli da ova putopisna bude zaista putopisna reportaža. Evo, pretpostavljam da znate koje je ovo mesto, pa ćete nam reći.
Rečene, rekao bih.
Da, dakle, trenutno se nalazimo u mestu Rečane, koje je nastanjeno isključivo muslimanskim stanovništvom. Prema nekim pisanim dokumentima, oni su islam primili krajem 18. i početkom 19. veka. Islamizacija stanovništva ovdje nije sprovedena do kraja. Oni jesu, dakle, primili islam, jeste da odlaze u džamije, jeste da se odevaju u skladu sa muslimanskom tradicijom, ali su zadržali jezik srpski kao svoj zvanični jezik i govore, dakle, na čisto srpskom jeziku. To što sada u posljednje vrijeme iz nekih koje kakvih političkih razloga oni taj jezik nazivaju, ne znam, bosanskim, bošnjačkim ili ne znam kakvim već, ali suština je u tome da oni govore na čisto srpskom jeziku.
Možemo
i odlično razumemo, da.
Na tom vašem čuvenom siru, je li tako?
Tako je, šarski sir koji je specijalitet nad specijalitetima, pa kažete još, ljudi se naravno u manjem obimu bave ovčarstvom, šta to znači, koliko ima sira, samo za kućne potrebe ili?
Pa uglavnom da, dakle nekad je postao i posticaj za proizvodnju sira, za bavljanje stočarstvom, iz razloga što je Inekski centar kao glavna privredna grana opštine Stopce funkcionisao odlično. Svaka porodica mogla svoje poljoprivredne viškove da proda ski centru. Tu pre svega mislim na sir, na stoku, krupnu, sitnu stoku. Tako da je ovo, dakle, postao posticaj.
Ali znate Veliki. Možda kako bismo mogli da opišemo šta je karakteristika tog sira, šarskog sira?
Dakle, trebali biste naći neku domaćicu koja se ozbiljno bavi time. Ja nisam, ali...
Ali ste ga jeli, jel spada u one jake sireve, punomasne?
Ono što taj sir odlikuje i razlikuje od ostalih sireva jeste da je punomasni. Domaćice u opštini Štrpce ne skidaju kajmak, nego on ostaje tu. Dakle, i on je zbog toga punomasni.
I dobro je bilo... svakako zbog mlijeka, jel?
Zato što ispaša stoke na pašnjacima koji su onako nedirnuti deo prirode.
Organski, dakle, čisti.
Organski čisti, dakle, tu ima i pored one trave, dakle, ima i čajeva, ta stoka, dakle, pase
i onda ima i lekovito mlijeko, tako?
Apsolutno.
Pa sad, lekovite trave.
Pa sad može se reći, da. Punomasan je, suši se, prirodno se suši.
Ko je kuda?
A mi sada prolazimo i razgovaramo naravno sa Zvonkom Mihajlovićem, našim domaćinom i vodičem ovde u opštini Štrpce. Prolazimo kroz jednu, rekla bih, klisuru. Da li je, koja je to, ako je klisura, koja je to klisura? Jesmo li još uvek u nacionalnom parku Šar planina?
Ne, dakle, ovo što sada vidite, to su dva tunela i sve ove stene, dakle, oko nas. Nekada Jugoslovenska narodna armija probijala ovaj put kako bi se grad Prizren spojio sa ostatkom Kosova i Metohije. I na taj način, dakle, napravila jedan skraćeni put. Vidite koliko je ovdje truda i rada trebalo se uložiti da se ovaj put probije. Da.
A jeste klizura, ali
inače su, dakle, to... Inače, tokom 99. za vrijeme NATO agresije iz vazduha bombardovane su ova saobraćajnica, baš ti tuneli, kako bi se onemogućilo kretanje srpske vojske koja je branila ovu teritoriju.
I gdje se sad tačno nalazimo onda? Kroz šta prolazimo?
Na domak grada Prizrena, sa naše leve strane ćemo uskoro vidjeti zadužbinu cara Stefana Dušana, manastir Sveti Arhangeli kod Prizrena, koje svedoče o jačini i snazi srednjovekovne Srbije, a inače bitno da se kaže da je manastir Sveti Arhangeli u to vreme bio najveći manastir, koji je bio veći od manastira Visoki Dečani.
I mi pratimo zapravo korito jedne reke, ako se ne varam, dole.
Da, to je reka Bistrica koja protiče kroz grad Prizren i mi idemo, dakle, duž te reke.
A Ali smo napustili teritoriju nacionalnog parka Šar planina, tako?
Da.
Što je također, mogli bismo reći, eto da se vratimo malo toj priči o opštini Štrpce, pa i o Brezovici, nekada velikom turističkom zimskom centru, ne samo u Srbiji, boga mi, i u celoj Jugoslaviji negdašnjoj. Kakva je sad tu situacija? Ko upravlja nacionalnim parkom? Šta se tu dešava kada je turizam u pitanju?
Dakle, nacionalni park Šar planina, koji u svom sastavu ima 39 hektara, pre svega pod šumom, a čiji je osnivač Republika Srbije, dakle vlada Republike Srbije, su nekad gazdovali Srbiju u potpunosti. On se nalazi na teritoriji tri opštine, opštine Štrpce, opštine Kačanik i opštine Prizren. Trenutno Srbi gazduju sa 1/3, dakle nekih 13.000 hektara površine, sve ostalo što se nalazi na teritoriji opštine Kačanik i Štrpce, mi nismo fizički, dakle, u mogućnosti da zaštitimo. Sva ta šuma je meta, dakle, šumokradica, neplanske seče koje se izvodi na tom delu terena, dakle, nacionalnog parka, ali su Srbi tu potpuno nemoćni da je zaštite, niti bilo ko, dakle, pokazuje veće interesovanje da se ta imovina zaštiti. I ne samo to, dakle, nacionalni park je i tekako ugrožen i na samoj teritoriji opštine Štrpce, jer se na jednom delu terena nacionalnog parka izvodi divlja gradnja od strane Albanaca.
Evo, prolazimo sad, reklo bi se, pored nekih starih zidina i vidimo ostatke jedne tvrđave ovde gore na Dojčuki u ovom kanjonu.
Dakle, ovo su ostaci manastira Sveti Arhangeli.
A upravo to, jel?
Da, dakle, a ovo što, ono gore je kula Višegrad. Inače, moram da kažem, dakle, da su ovo što vidite sada konaci koji su 17. marta 2004. strane Albanaca gotovo do temelja srušeni, pa su nakon toga ponovo obnovljeni. Sada tu ima 110 ležajeva gde može putnik namjernik da svrati, da konači.
A i dalje
konači.
Srpska pravoslavna crkva upravlja?
Naravno, tim je upravlja Srpska pravoslavna crkva. Nažalost, u manastiru postoji samo jedan monah. Ranije ih je bilo 12-orica, dakle, sada je samo jedan. Nakon onog što se desilo u Eparhijaško-Prizrenskoj, znate već, ostaje samo jedan.
No, da se vratimo ovoj priči o nacionalnom parku.
Da, nacionalni park je ugrožen i na teritoriji opštine Štrpce, rekao, dakle, od strane Albanaca koji grade potpuno nelegalno.
Divlja gradnja, jel?
Tako, divlja gradnja. Njihov je plan da zauzmu taj potez u potpunosti, da naprave toliko veliki broj vikendica, da kasnije, dakle, u nekoj skraćenoj skupštinskoj proceduri dobiju status naselja i da svi stanovnici vikend zone dobiju pravo glasa. A sve sa ciljem da se odnese nadmoć u odnosu na većinsko srpsko stanovništvo. Nažalost, moram da kažem, ali to su činjenice, određeni broj Srba pomaže, dakle, realizaciji tog plana Albanaca, tako što je na način što opštinske strukture koje funkcionišu u sistemu takozvane Republike Kosovo izdaju građevinske dozvole, iako to ne bi smjele da čine, jer niko nema pravo da gradi, ponavljam, na teritoriji nacionalnog parka. Nacionalni park Šar planina je deo sistema Evroparka. Međutim, niko toj činjenici ne pridaje poseban značaj. Ako na to dodamo i stalne pokušaje Prištine da preotmu ski centar Brezovica, onda će jedan dobar deo teritorije opštine Štrpce da pripadne, odnosno da potpadne pod kontrolom Albanaca, što će na nama Srbima da suži životni prostor, što će opet sa druge strane da označi jednu nesigurnost kod Srba, jedan nespokoj i stvaranje pretpostavki za iseljenje Srba iz opštine Štrpce, nažalost.
Ulazimo sada na teritoriju grada Prizrena. Evo, Prizren je pred nama, a iznad nas tvrđava, je li tako? Ovo je, vidimo kule i tvrđavu na vrhu ovog brda ovdje.
To je čuvena Kaljaja, a Kaljaja na turskom znači tvrđava. Zidana u srednjem veku i imala je, dakle, tu odbrambenu moć srpskih srednjovekovnih vladara. Nažalost, opšte je poznato da Srba danas u Prizrenu gotovo i da nema. Pre rata ih je bilo nekih 12 do 15.000. Sada mislim da nema, da ih nema više od desetak. Inače je Prizren grad koji je poznat po tome da se ovde nalazi veliki broj manastira, veliki broj crkava.
Bogoslovija.
Tako je ovde, dakle, Bogoslovija, koje postoje neki pokušaj da ponovo to zaživi.
Pa i postoje, živi.
Da, dakle, postoje tri odeljenja, prva, druga i treća godina, dakle, srednje bogoslovske škole. Ima tu nekih 40 do 50 učenika Bogoslovije. Želim da kažem da je tu, da živi Saborna crkva koja je u centru grada, Svetog Đorđa, da je tu i Bogorodica Ljeviška, koja je, nažalost, u 17. martovskom pogromu poprilično razrušena izunutra, dakle, freske je razrušene, ali uz Božju pomoć, dakle, i uz želju Srba, to se može obnoviti.
A da li to znači, Zvonko, da vas pitam, da je, dakle, pre rata 99. godine stanovništvo opštine Štrpce bilo nekako prirodno upućeno na Prizren kao prvi veći centar?
Istini za volju, dakle, moram priznati, i ne samo pre 99. nego mnogo ranije Štrpce je bilo upućeno na Skoplje. Dakle, dok je nekad bila zajednička država, Srbi
su... Ono vam je najbliže, jel?
Tako je.
To je jako blizu makedonske granice, rekli ste 20 km.
Dakle, nama je Skoplje bliže nego Gračanica. Nekih 60 km, nešto manje od sat vremena vožnje kolima. Tamo su se Srbi lečili, dakle, u bolnicama širom Skoplja.
Dok smo bili jedna država, ali tako?
Tako je, dok smo bili zajednička država, tamo kupovali, trgovali, dakle, bili smo upućeni na Skoplje, zaista. Recimo sada je, nakon NATO agresije, Kosovska Mitrovica postala administrativni centar za sve Srbe na Kosovo i Metohiji, a ja i mnogi pre nas za Mitrovicu nisu ni znali, dakle, nista, je bila sfera interesovanja. Skoplje je bilo to. Prizren je kao čuveni trgovački grad bio dosta atraktivan, dakle, u smislu trgovine ovde u Prizrenu, rodbinske povezanosti, ali sada toga nema. Inače, grad Prizren, bez obzira što ovde trenutno nema Srba, daće Bogu, perspektivi će ih biti, nije još izgubio dušu u smislu ove gradnje koje je svojstveno samo...
Zadržao je taj nekadašnji divan izgled, je li tako? Kao grad muzej, barem centralni deo, kroz koji protiče reka Bistrica, baš po sredini.
Tako je, dakle, eto, čak za divno čudo, čak i Albanci ne dozvoljavaju da se taj prvobitni izgled centra grada menja, iako ima tu divlje gradnje i uzurpacije srpske umjetnosti.
Ali možemo
ima svega,
da kažemo da se i dalje oseti da je to grad koji u sebi baštini tu istoriju carskog nekadašnjeg grada, zaista na carskom položaju, izvanrednom položaju, i onda i arhitektura, i vidi se to negdašnje i bogatstvo i gospodstvo prizrenskih trgovaca prevashodno. I mnogi kažu najlepši grad na Kosovu i Metohiji, šta vi kažete?
Ja bih se sa njima, dakle, u potpunosti složio. Prizren je zaista najlepši grad na Kosovu i Metohiji, pa i šire. Ali, kažem, jedino što ovde gubi smisao tog carskog grada je to što nema Srba ovde, koji bi ovde živjeli, dakle, i vratili sve ono što čini sjaj ovog grada.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Zvonko Mihajlović, ranije predsjednik opštine Štrpce, naš je današnji Ko je kuda gost.
Sad možda da se vratimo Štrpcu u nekom načelnom smislu. Ono što bi za slušaoce bilo dragoceno, Zvonko, da čuju je kakva je situacija sada i ranije, da to malo uporedimo. Ono što smo mi od vas čuli je da na teritoriji opštine živi 12.000 Srba, oko 3.500 Albanaca, u nekih 12 srpskih sela, 3 albanska i nekoliko mešovitih. Da li je tih 12.000 broj koji se smanjio u odnosu na ranije vremena pre ovih nedaća koje su zadesile?
Ili eventualno poveća?
Da, šta se dogodilo?
Znate kako, broj Srba se povećao, ali ja ne mogu reći na svu sreću, iz prostog razloga što je broj Srba povećan, zahvaljujući činjenici da je određeni broj Srba koji je prognan iz grada Prizrena, iz Uroševca, pa i Prištine, svoje utočište našu u Štrpcu. Dakle, to su raseljena lica koja se nalaze trenutno, a ima i onih koji pokušavaju da se tu stalno nastane i da svoj život nastave u opštini Štrpce. Ako pričamo o nekom minulom periodu, dakle, Srbi iz opštine Štrpce su uglavnom radili van teritorije svoje opštine, pre svega u Prištini, Uroševcu, Kačaniku, generalu Jankoviću, a sada, nažalost, dakle, posle svih tih dešavanja NATO agresije, oni su primorani da se koncentrišu na teritoriji i na prostoru opštine Štrpce. Njima su uzurpirane fabrike u kojima su radili, uzurpirana radna mesta, uskraćeno pravo na rad, čime je i njihova egzistencija dovedena u pitanje. I danas ti ljudi čine, dakle, radnici u privredi čine najugroženiju kategoriju stanovništva. Republika Srbija je u granicama svojih mogućnosti pokušala da taj problem nekako premosti i od 1. septembra 2003. godine svi oni koji su se zatekli u radnom odnosu do juna meseca 99. godine primaju, ostvaruju pravo na privremenu novčanu nadoknadu koja je doduše mala, ali nekima je sve, dakle 11.000 dinara nije nešto sa čim možda se živi dobro, ali možda da se preživi. Jedan manji procenat je uspeo da se snađe u međuvremenu, da se zaposli u nekoj srpskoj instituciji, međutim sva ova dešavanja od 99. naovamo idu u prilog tome da je sve manje perspektive i sve manje uslova za opstanak Srba iz razloga što svi privredni subjekti koji su se nalazili na teritoriju opštine Štrpce sada ne rade. Dakle, što zbog nedostatka repromaterijala, što zbog nedostatka plasmana, što zbog čestih isključenja struje, ne rade. Umeđu vremenu su se našli na metu Albanaca koja preko takozvane Kosovske agencije za privatizaciju pokušava da po znake navoda privatizuje svu tu imovinu po modelu, mada se sada radi po modelu likvidacije, gde radnici ne ostvaruju apsolutno nikakva prava, već se njihova imovina, dakle, kompletno uzurpira. Tako da kažem, tu se prostor dosta sužava. Što se tiče odlaska, onda Srba nema.
To je moje prethodno pitanje.
Izabran je model kojim će se to rešiti na, nažalost, loše po Srbe za sva vremena. Ste to hteli kažete? Da. Jer je mogao neki drugi model da se izabere, da to bude...
Znate kako, tu je, po mom, dakle, shvatanju, ogromna odgovornost leži na Republici Srbiji koja nije iznašla modalitete da zaštiti svoju imovinu. Dakle, to je imovina koja je u vlasništvu, isključivo u vlasništvu Republike Srbije. Republika Srbija je uložila svoj kapital i osnivala ta preduzeća. Dakle, nisu do sada iznađeni modaliteti kako bi se to zaštitilo, a ja sam sklon veronju da je to moguće zaštititi, pogotovo u onim sredinama u kojima Srbi žive. U redu, kad je, ne znam, u pitanju Peć i Đakovica, vi tamo nemate nikakvog uvida, niste fizički prisutni, ali kad je Štrpce u pitanju, to je itekako moguće. Pa čak imamo slučajeva da Srbi koji su se nalazili na rukovodećim mestima u tim preduzećima su davali kompletnu dokumentaciju koja govori o vlasničkoj strukturi tih preduzeća Albancima, što njima nije bilo teško da kasnije uđu u postupak što likvidacije, što privatizacije.
Govorimo zaista istine radi i mi smo ovde reporteri, nemamo nameru da biramo nikakvu stranu, prosto beležimo ona vaša saznanja i razmišljanja kao čoveka koji tu rođen i živi, i to sve dosta pesimistično zvuči. Možda možemo s vama da podelimo, Zvonko, i tu priču o uverenjima koja delite sa vašim sunarodnicima u Štrpcu, o tome kakva će budućnost i kakvi su izgledi daljeg života Srba ovde u ovom predelu.
A rekli ste i oni odlaze.
Ja sam iskreno da budem po prirodi optimista. Ali sam, a vi znate šta je u stvari pesimista? Pesimista je u stvari optimista sa velikim iskustvom. Ne.
Tako je, tako.
Da. Dakle, sticajem okolnosti, radio sam jedan vrlo odgovoran posao. Bio sam predsjednik opštine pune 5 godine. Pokušavao na sve moguće načine da alarmiram zvanične organe Republike Srbije koji imaju moć, dakle, koje mogu da se uključe u zaštitu te imovine, koje mogu da se uključe u poslove koje bi trebalo da promene život Srba na bolje na Kosovu i Metohiji. Nažalost, dakle, svi oni naši pokušaji, a trudili smo se da ostavimo pisani trag o tome, završavali su tako da nije bilo interesovanja zvaničnika da se ozbiljno pozabave tom problematikom. Sve je nekako bilo prepušteno stihiji.
Kad vi to njima kažete sad tako, vi to njima kažete u Beogradu, što oni odgovore?
Naravno, dakle, otprilike idu ona pitanja koja su namenjena i za medije. Mi radimo, mi se trudimo, mi činimo sve, mi ćemo to da zaštitimo i sve se završi na tome. Otprilike ona retorika koja je bila dugo prisutna, Srbija neće priznati nezavisno Kosovo.
Da, ali desi se suprotno od onoga što...
Znate šta, dakle, oni su to ponavljali svaki dan po x puta. Ali je ključno pitanje, šta vi radite da se to ne desi? Gde je tu...
Pa će reći, evo sada Zvonko žali za vlašću koju je imao u Štrpcu. Neko će možda to da pomisli. Ajte da kažemo o tome.
Vidite, Zvonko je, sticajem okolnosti, pre nego što je bio predsjednik opštine, bio i narodni poslanik i bio kolega sa predsjednikom Republike i sadašnjim predsjednikom Republike i sadašnjim predsjednikom Vlade. I ja sam sa tog nivoa dobio ponudu da i dalje budem vlast, tako što ću promeniti način razmišljanja. Ali ja nisam mogao da razmišljam tuđom glavom, već svojom. I nisam na to pristao. Tako da, žal za vlašću koja mene ne postoji, jer da sam htio, ona je nje bi bilo. Ja samo žalim za to što Republika Srbija, evo već 15 godina, ne izlazi sa jedinstvenom nacionalnom strategijom za rešavanje pitanja Kosova i Metohije. Dakle, mi nemamo strategiju, mi ne znamo šta ćemo sa ovim prostorima. Dok sa druge strane, Albanci vode računa o dnevnim pitanjima, o svakom problemu. Oni svaki problem tretiraju skroz ozbiljno. Dakle, oni su spremni da odreaguju u svakoj situaciji. Svako ugrožavanje njihovih interesa ne prolazi nekažnjeno. A sa druge strane, dakle, kod nas je sve prepušteno stihiji.
I time se eventualno, mogu da kažemo i to, u ovom delu priče nastavlja taj osjećaj nekog privremenog načina života koji će opet možda izroditi nešto bolje ili nešto gore. Vi tako živite već više od decenije.
Privremeno 15 godina živite.
Znate kako, 15 godina za ljudski vek nije tako mali period, složit ćete se sa mnom. Zaista dug period. Ali mi koji smo ostali na Kosovu i Metohiji imamo istorijski zadatak. Dakle, od Boga dat da izdržimo sve ovo i da sačekamo te bolje dane. Najgore će biti to da Srbi napuste prostore Kosova i Metohije. E onda može biti najbolja vlast u Srbiji, koju je Srbija ikad imala, neće imati argumentaciju da kaže da je Kosovo i Metohija srpska teritorija i da oni štite interese koga, čega. Istorija, u redu, naša kulturna baština, da, crkve, manastiri, sve to istina, dakle, ali nema živog stanovništva. E, to će biti najgore.
Ali ima se utisak da je ovo Srba što je ostalo na Kosovu rešeno da ostane i da je to možda neki nukleus koji ovog trenutka jedino i možemo da imamo, koji radi na tome da Srbija ostane ovde, ako su već Srbi ovde. Ja,
tako je, dakle, ali taj problem treba shvatiti skroz ozbiljno i Republika Srbije treba da učini sve, dakle, maksimum napora da Srbima koji su ostali olakša život koliko god moguće, da stvori, i to je ključno pitanje i ključna stvar po meni, da konačno stvori pretpostavke za povratak prognanih Srba. Dakle, vi znate, svi mi znamo da je oko blizu 300.000 Srba proterano sa svojih vekovnih ognjišta. Njihova imovina je ovde. Dakle, ovo što ovde vidite, levo i desno, to je srpska zemlja.
A izlazimo iz Prizrena?
Da, idemo u pravcu gora.
Dakle, to je srpska zemlja. Ali ćete često čuti priču o tome kako se mnogo novca, čak na dnevnom nivou, odlazi na Kosovo za tu, da kažemo, srpsku stvar, a kako to ne rađa nikakve plodove i kako je to uzalud i kako te pare se zlonamerno, to jest zloupotrebljavaju se. Šta o tome kažete?
No, dakle, postoji rašireno uverenje da se veliki novac izdvaja za Kosovo i Metohiju i da se on neracionalno troši. Ja bih zamolio sve one, pre svega nadležne, koji tvrde tako nešto, da konkretno pokažu i dokažu gde je i koliki novac otišao. Dakle, dosta je priča i dosta je trpanje u isti koš svih Srba, nego konkretno imenom i prezimenom. To se pre svega odnosi na ljude koji su bili i sada jesu nosioci vlasti. Ja sam neko ko je bio, dakle, 5 godina nosilac vlasti i ja pozivam nadležno da se ozbiljno pozabave i tim periodom i svim prethodnim i ovim sadašnjim i da pokažu kako se taj novac nenamenski troši. Ja ne kažem da toga nema. Ja čak i znam neke načine neracionalnog trošenja novca, ali isto tako znam da je to sprega lokalne vlasti, dakle ljudi na terenu i vlasti na republičkom nivou, na nivou dakle vlade Republike Srbije. I to i nadležni znaju i istražni organi znaju, ali se iz ovih ili onih razloga to ne iznosi u javnost.
Možemo li sada na osnovu ovoga što smo upočuli kažemo onda perspektiva zajednice srpskih opština u najavi?
Znate, zajednica srpskih opština po mom dubokom uverenju je šarena laža. Dakle, evo vidite, u toku briselskih pregovora ta zajednica je prikazivana kao nešto epohalno, otprilike nalik na otkriće struje ili ne znam, bežičnom prenosu električne energije. Čuli ste i za zajednicu srpskih opština, nije još realizovana, ali jeste komandant policije na severu, koji je prikazivan u najmanju ruku kao komandant Združenih NATO snaga. Jer znate koja je njegova uloga? Nikako. On je marioneta na severu Kosova i Metohije, on ima savjetnike Albance koji kreiraju sve ono tamo. Prema tome, takva će sudbina biti zajednica srpskih opština. Jedna stvar. Druga, vrlo bitna stvar je ta da Albanci prepoznaju 2 nivoa vlasti, to je centralni nivo vlasti u Prištini i lokalni nivo. Ne postoji 3. nivo vlasti gde bi ta zajednica eventualno bila tretirana. Ako neko očekuje da Albanci promene ustav, da bi u ustav utkali zajednicu srpskih opština, u ovoj konstelaciji snaga odnosa vrlo je malo verovatno i ja sam sklon verovanju da se to neće desiti. Prema tome, uloga zajednice srpskih opština će biti otprilike kao neke nevladine organizacije koja tamo deli neke savete vladi ili ne znam kome. A sa druge strane, i ono, to je ono što je najgore, početak rada zajednice srpskih opština označit će prestanak rada srpskih institucija. A to će biti ravno katastrofi. Jer,
jako veliki broj ljudi.
Tako, jer jako veliki broj ljudi radi u srpskim institucijama, a zajednica srpskih opština nije generalna skupština UN-a pa da tamo zapošljava, ne znam, 5 ili 10 hiljada Srba. Dakle, mesta će u toj zajednici naći samo partijski kadrovi, oni koji su iskazali potpunu nesposobnost ovih svih ovih godina sa jedne strane i potpunu poslušnost i pokornost prema vladi i tu spremnost da služe, verno služe kako Beogradu, tako i Prištini.
Mi se samo nadamo da možda neće baš sve ovako da se obistini, razumemo da na iskustvenom nekom nivou zaključujete ovako, a ja bih vas još pitala, evo na kraju, vi ste ovde rođeni u Štrpcu i živite ceo svoj život i ostaćete tu, jel, kako neka vaša lična priča, jel vam ovde porodica, jel, nećete nikog da selite odavde?
Dakle, ja sam rođen u Štrpcu i svoju sudbinu vezujem isključivo za opštinu Štrpcu.
Jesu i vaši starinom iz Štrpca?
Da. Dakle, moji su ovde kroz vekove živjeli. Ja nemam nameru da napustam prostore Kosova i Metohije. Objemo sam nogama na prostoru Kosova i Metohije. Svih ovih godina što sam radio sam u pravcu toga, dao svoj neki maksimum da se Republika Srbija konačno i institucionalno vrati na prostore Kosova i Metohije, da se Kosova i Metohija vrati pod ustavno-pravni suverenitet Republike Srbije. Nisam, dakle, u tom nekom smislu dugoročno gledano pesimista i tekako sam optimista. Verujem da će doći do promjena na globalnom planu. Verujem da će nama prijateljske zemlje konačno pokazati, dakle, više interesovanja za prostore Kosova i Metohije, za prostore Republike Srbije. Tu pre svega mislim na bratsku Rusiju i nama prijateljsku Kinu i da ćemo mi, koliko znamo da to prepoznamo, uz njihovu pomoć povratiti suverenitet na Kosovo i Metohiju.
I zato vi ostajete u Štrpcu.
Naravno.
A sad, sad se svaki slušalac verovatno pita i želi da vam postavi to pod pitanje kada?
Jednog dana.
Znate kako, da bi se to desilo, potrebno da Srbi shvate ko su im iskreni i pravi prijatelji u svetu. Po meni je politika Evropska unija nema alternativu duboko pogrešna, jer Srbija nema šta da traži u Evropskoj uniji, to je društvo bogatih zemalja u kome Srbija sa svojim kapacitetima ne može nikome biti konkurentna. Ono što je sada za Evropsku uniju zanimljivo kad je Srbija u pitanju, to je Srbija kao tržište. Dakle, kao tržište za plasman njihove robe, ali ne i ravnopravni partner sa kojima Evropska unija želi da pregovara. Rusija i Ruska federacija, dakle, pružaju ogromne mogućnosti Srbiji, pružaju ruku saradnje, to su nebrojeno puta pokazali. Kada to narod shvati i kada narod tamo gde treba, dakle, na izborima iskaže svoje mišljenje i da poverenje onim snagama koje su krenute Rusiji, tada će u Srbiji na Kosovo i Metohiji početi stvari da idu na bolje.
Kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Stigli smo do kraja još jedne koje kuda priče. Još jednom sa Kosmeta.
U društvu sa Zvonkom Mihajlovićem obišle smo i rečju vam pokazale Štrpce, delove Nacionalnog parka Šar planina, Siriničku i delom Sredačku župu. Sve idući pored reke Bistrice, prošli smo i kroz Prizren.
Bilo je reči i o prošlosti, i o sadašnjosti, i o svakodnevnom životu, i o politici.
I možda da završimo samo jednim, evo, da se iz ove sfere ipak politički, jel? Vratimo na taj neki, da kažem, nivo ljudski, običnog čoveka, običnog građanina Štrpca. Da, pitali smo i hvala vam na odgovorima. Dakle, nekoga koja je ceo svoj vek proživeo u Štrpcu na obroncima Šar planine. Ajte nam približite jedan lepi dan, neku lepotu života, kako bih rekla, ipak i uprko svemu, upravo u tom istom Štrpcu.
Evo recimo neka svetkovina, sad su dakle, i danas je slava, krsna slava Sveti Arhangel, tako? Aranđelovdan, da. I ovih dana su dakle svetkovine, ljudi se međusobno druže, odlaze jedni kod drugih na slave. Nažalost, vrlo retko protekne neka slava, a da se ljudi ne dotaknu i nekih teških tema i politike, što uopšte nije dobro, ja to strogo izbjegavam, dakle. Ali uglavnom se po slavama ljudi druže, zbližavaju, šale, tako da to je nešto što je jako dobro.
A vi ste inače Zvonko i planinar, ali ima još planinara u Štrpcu?
Da, u Štrpcu postoji planinarsko udruženje koje okuplja uglavnom ako mlade entuzijaste koji ne propustaju nijednu priliku da o svakom, dakle, lepom danu, prazniku, odu, obiđu našu planinu, ima se šta vidjeti, ima se gde praštati, to je jedna divota, dakle, u kojoj treba uživati i to je nešto što pruža priliku pre svega za zdrav život. Dakle, niko od nas koji se time bavi nije pušač, ne konzumira alkohol, nema i drugih poroka, ja čak i kafu ne pijem, nadišemo se svežeg vazduha, poveća se broj crvenih krvnih zrnaca u nama. Dakle, napijemo se onako planinske vode, šta god.
Jel ima tih izvora gde možeš da piješ?
Ima i tih izvora na
pete. Kažu hladni kao.
Ma jeste. Ali ja vam to ne mogu dočarati. Ja bih to vama i vašim slušalcima preporučio da dođu da vide.
Mogu da dođu Štrpce i da se obrate planinarskom društvu i da nas povedete po planinama. Može.
Samo postoji jedan mali uslovčić.
Da?
Dakle, da ste kondicionalno dobro spremni. Mi sa sobom ne vodimo one koji će nas na pola puta ostaviti.
Ove njanjave, da.
jer mi ne ostavljamo nikog na pola puta, ali ne bi trebalo ni nas.
Ni mi vas nećemo ostaviti na pola puta.
Zato najavljujemo, sledeće nedelje bit ćemo u gori, koja je i bila naše sledeće, koje kuda odredište.
Do tada vas pozdravljaju ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.